Pigen under jorden af Ellie Griffith, indlæst af Katrine Høj Andersen for Gads Forlag i 2017. Til March. Prolog. De venter på Ebbe og tager afsted, så snart dagen gryr. Det har regnet hele natten, og om morgenen syder jorden let. Tågen stiger op og slutter sig til de lavt hængende skyer. Nelson henter Ruth i en civil politibil. Han sidder ved siden af chaufføren, og Ruth sætter sig ind på bagsædet, som om hun var passager i en taxa. I tavshed kører de hen til parkeringspladsen i nærheden af det sted, hvor de første knogler blev fundet. De eneste lyde på turen ud til saltmarsken er politiradioens pludselige stødvise knitren og chaufførens tunge forkølelsesplagede vejrtrækning. Nelson siger ikke noget. Der er ikke noget at sige. De står ud af bilen og går over det regntunge græs for at komme hen til marsken. Vinden visker gennem tagrørene, og hister her ser de glimt af stillestående, tvært hav, der afspejler himlen. I udkanten af marskområdet standser Ruth op. Hun leder efter den første nedsunkne pæl, den snoede sti af småsten, der fører igennem det forræderiske vand og ud til mudderbankerne. Da hun finder den, halvvejs dækket af brakvand, begynder hun at gå uden at se sig tilbage. De går tværs over marsken uden at sige noget. Da de nærmer sig havet, letter tågen, og solen begynder at sive igennem skyerne. Ved den runde ringvold er det Ebbe, og sandet glitrer i det tidlige morgenlys. Ruth knæler på jorden, som hun så Eric gøre for mange år siden. Forsigtigt vækker hun det skælvende mudder med sin graveske. Pludselig er alting stille. Selv mågerne holder inde med deres skale vinen og skrigen over dem. Eller måske er de der stadig, og hun hører dem bare ikke. Bag sig kan hun høre Nelson trække vejret tungt. Men Ruth føler sig underligt rolig. Selv da hun ser den lille bitte arm, der stadig har sit dåbsarmbånd på, selv da føler hun ingenting. Hun havde vidst, hvad hun ville finde. Kapitel 1. At vågne er ligesom at stige op fra de døde. Den langsomme klatren ud af søvnen, omrids, der træder frem i mørket, vækkeuret, der ringer som dommedagsbasunen. Ruth slynger en arm ud og sender vækkeuret bullerne ned på gulvet, hvor det fortsætter med at ringe bebrejdende. Men stønnen får hun sat sig op og trukket gardinerne fra. Stadig mørkt. Det er simpelthen naturstridigt, siger hun til sig selv, og skærer en grimasse, da hendes fødder rammer de kolde gulvbrædder. I den yngre stenalder ville man være gået i seng ved solnedgang og stået op ved solopgang. Hvorfor tror vi, det skal gøres sådan her? Sådan at hun først falder i søvn på sofaen til Newsnight, derefter slæber sig ovenpå for at ligge søvnløs ovenpå en rebuskrimi, hører de internationale nyheder i radioen, tæller gravpladser fra jernalderen for at falde i søvn, og nu vågner i mørket og har det, som om hun er død. Det føles bare ikke naturligt. I brusebadet får vandet hendes sammenklistrede øjne lirket op og sender hendes hår strømmende ned ad ryggen. Det er dåben, om man vil. Ruths forældre er såkaldte genfødte kristne og går ind for voksendåb. Stort begyndelsesbogstav påkrævet. Ruth kan egentlig godt se det tillokkende. Hun har bare det lille problem, at hun ikke tror på Gud. Alligevel insisterer hendes forældre på at bede for hende. Begyndelsesbogstaverne igen. Hvilket burde være en trøst, men af en eller anden grund ikke er det. Ruth tørrer sig grundigt med et håndklæde og stirrer ind i det dukkede spejl uden at sige noget. Hun ved, hvad hun kommer til at se, og den viden er ikke til større trøst end hendes forældres bønner. Skulderlangt, brunt hår, blå øjne, bleg hud og, uanset hvordan hun stiller sig på vægten, som for øjeblikket er forvist til kosteskabet, så vejer hun 79,3 kilo. Hun sukker. Jeg er ikke defineret af min vægt. Fedme er en sindstilstand. Og klemmer tandpasta ud på tandbørsten. Hun har et meget smukt smil, men hun smiler ikke nu. Så det er også meget langt nede på listen over ting, der kan trøste. ren med fugtige fødder. Der får hun tilbage til soveværelset. Hun har forelæsninger i dag, så hun er nødt til at klæde sig en anelse mere formelt end sædvanlig. Sorte bukser. Sort poset overdel. Hun kigger nærmest ikke på det tøj, hun tager frem. Hun kan godt lide farver og teksturer. Faktisk har hun lidt en svaghed for paljetter, perler og simili. Men det skulle man ikke tro, når man ser hendes garderobe. En dyster række af mørke bukser og løse mørke blæsere. Skufferne i hendes fyrtræskommode er fulde af sorte svætre, lange cardigans og mørke strømpebukser. Hun plejede at gå med cowboybukser, indtil hun nåede op i en størrelse 44. Og nu foretrækker hun fløjelsbukser, sorte selvfølgelig. Hun fylder 40 næste år. Da hun har fået tøj på, går hun forsigtigt ned ad trappen. Det lille hus har en meget stejl trappe. Faktisk minder den mere om en stige. Den kommer jeg aldrig op af, havde hendes mor sagt, den første og eneste gang hun var kommet på besøg. Det er der heller ingen, der beder dig om, havde Ruth svaret i sit stille sind. Hendes forældre havde boet på den lokale bed and breakfast, eftersom Ruth kun havde ét soveværelse. Så det havde været fuldstændig unødvendigt at gå ovenpå. Der er toilet i stueetagen, men det ligger ved siden af køkkenet, hvilket hendes mor finder uhygiejnisk. Trappen fører direkte ned i stuen. Sandblæst trægulv, behageligt. Falmet sofa, stort fladskærmstv, bøger på alle overflader. Flest arkeologibøger, men også krimier, kogebøger, rejsebøger og lægeromaner. Man kan ikke beskylde Ruth for at være ensidig i